Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech. Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
Od mikrofonu rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Začíná další díl magazínu Spot, který můžete poslouchat každý čtvrtek ve 13 hodin. Dnes si budeme povídat s architektem Martinem Švecem o poválečné architektuře, Brně a také kosmickém věku. Než se ale vydáme na brutalistní procházku nejen po Brně, mám tu několik pozvánek a tipů na zajímavé akce.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
V pátek 8. března se můžete zastavit do Centra architektury a městského plánování na křest publikace Kniha 20 000 – současná architektura na maloměstě. O knize i architektuře na vsích a malých městech uslyšíte i v jednom z příštích spotů. Až do 19. března také můžete v kempu navštívit výstavu Praha zítra o několika desítkách stavebních projektů, které možná změní tvář hlavního města. Ve středu 6. března začíná v galerii Jaroslava Fragnera výstava Bauhaus, která připomíná stoleté výročí této významné umělecké školy. Výstava má i bohatý doprovodný program, který začne 12. března přednáškou Markéty Svobodové o ženském elementu v Bauhausu. V galerii Viper v Karlíně probíhá až do 6. dubna výstava Krajiny logistiky o tom, jak krajinu kolem nás proměňují další a další sklady. Tomu, jak je možné, že se za poslední 3 roky plocha skladů v Česku zdvojnásobila a jak to v takových skladech vůbec vypadá, se budeme věnovat v jednom z následujících dílů magazínu Spot.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Teď už vítám ve studiu brněnského architekta Martina Švece. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy, Martine, provozujete facebookové stránky Architektura kosmického věku a také píšete blog mimo jiné o architektuře 60. až 80. let 20. století. Popularizace architektury z této doby, to je v posledních letech docela oblíbené a možná až trendy téma. Jak jste se k němu vůbec dostal vy?
To je zaprvé jsem se nechal trochu strhnout tou dnešní vlnou, o které bych teda nerad tvrdil, že je módní. A za druhé, už tak nějak v podstatě od dětství, od studia architektury se o tyto stavby zajímám a zajímají mě právě nejenom exkluzivní stavby, jako třeba Transgas, Hotel Praha a tak, ale hlavně třeba stavby, které jsou jaksi nežádoucí, kterými ostatní kdyby pohrdají.
A to jsou jaké? Můžete dát nějaký příklad?
To je třeba stavba, kterou jsem dělal jako jeden ze svých školních projektů, nedostavěná továrna pod kopcem Hády nad Brnem.
Vy jste mi trošku sebral jednu z otázek. Je to tak, že se nesnažíte upozorňovat jen na takovou tu vysokou dnešními slovy ikonickou architekturu, kterou reprezentuje třeba Transgas, ale vy se snažíte tedy ukázat i ta pozitiva, která měla ta tehdejší obyčejná zástavba jako sídliště a podobně. Chápu to
ano,
správně?
Ano, jasně. Ne? Třeba i domy služeb, administrativní budovy nebo právě rodinné domky. Jsem přispívatelem dvou stránek. Architektura 70. let a architektura kosmického věku. Ta architektura 70. let už tady pár let běží a to se právě týká už odborně ceněné architektury, už ověřené, na které existuje nějaký společenský konsenzus, ale potom architektura kosmického věku, tak ta se snaží nabídnout něco navíc a přednést i to, o čem se dneska úplně nemluví. Třeba tam začal seriál o rodinných domcích, anebo tam dávám třeba zrovna jako příklad té továrny, jako budovy ve volné krajině, které jsou právě hodně velký, většina lidí je vidí, že jsou předimenzované, že se tam očividně nehodí. Ovšem snažím se ukázat, že právě v kontrastu s tou krajinou mají třeba určitou krásu skrytou.
Jak už jsme tady několikrát zmínili, vaše facebookové stránky se jmenují Architektura kosmického věku. Můžete vysvětlit, proč jste zvolil tenhle název?
Protože to je to jak asi moje představa o mentalitě tehdejší doby, právě 60. až 80. let, protože když se podíváme třeba na dobové filmy, komiksy, knížky pro děti a tak dále, no tak většinou to, že jako žánr sci-fi proniká do mainstreamu a projevuje se velice optimistickýma představama o budoucnosti, tedy vlastně už v dnešní době. Protože třeba podle komiksu Kai Sautka z 68. roku jsme už dávno měli cestovat létajícíma autama. Ostatně cestovat do vesmíru kosmickou lodí, stejně samozřejmě jako dnes jezdíme autem. Mm-hmm. Celkově mě z toho plyne, že tehdy jako bylo obecně ve společnosti rozšířený jako vědomí pokroku a hledění do optimistické budoucnosti, právě jakési zářné zítřky.
Jak se tyto zářné zítřky nebo vědomí nebo snaha o pokrok a takový ten futuristický optimismus projevovaly v architektuře?
No tak obecně technickou estetikou, protože když se třeba na nějakou tu, ať už na Transgas nebo na nějakou obyčejnější budovu podíváte, tak vidíte, že to působí jako technicky, strojově, silně racionálně, ale právě i v tom se jako kdyby autoři většinou snažili najít nějaký pozitivní obsah. Není to jenom plnění nějakého úkolu, jenom technokracie, ale právě byla to víra, že skrze tu techniku, skrze racionalitu se dosáhne prostě jaksi zlepšení.
Jak byste ale reagoval na ty kritiky, že zvlášť třeba potom v době normalizace v 70. a 80. letech se od těchto optimistických vizí, nechci říct ustupovalo, ale že se třeba v praxi spousta těch ideálů nepovedla prosadit. Ukazuje se to hodně na příkladu sídlišť, že tam byly nějaké architektonické plány, ale pak se ty sídliště nepostavily tak, jak je architekti naplánovali.
No tak já si každopádně myslím, že dnešní doba je právě ještě víc typická osekáváním projektů, omezen napjatýma rozpočtama a ještě větším tlakem právě na ekonomiku provozu. Jsem mluvil třeba s architekty z této doby, starší éry, někteří nás učili na škole a říkali, že tehdy byla rozhodně ksi doba, podmínky pro tvorbu byly svobodnější než dneska.
A říkali vám třeba proč? Uváděli nějaké konkrétní příklady? Byly to jenom ty finanční nebo i nějaké jiné?
Jestli no, obvykle to bylo tím, že jste jako investor nebo obecně i třeba politická reprezentace takřka do tvorby nezasahovala, hlídala právě jenom cenu a v podstatě zůstávalo na architektech, na vedoucích týmů, jak vlastně ten úkol splní. Takže právě proto mohla vzniknout občas i stavba jaksi režimu navzdory, jako třeba s Transgasem.
Brutalistní památky Prahy už jsou celkem známé, vyšlo o nich už několik publikací. Vy jste ale z Brna, můžete nám dát tip, na co se jet podívat k vám?
Jo, no tak možná bych předem upozornil, že příznivci právě té světové architektury, té exkluzivní architektury a la Transgas, tak možná budou v Brně zklamáni, protože v Brně bylo trochu odlišnější vývoj. Brno hlavně navazovalo na funkcionalistickou tradici 30. let, právě proto, že tehdejší architekti jako třeba Spurný, Rudiš, Ruler právě studovali u ikon brněnského funkcionalismu jako Bohuslav Fuchs a Bedřich Rozehnal, což se samozřejmě projevuje i v té architektuře, která spíš inklinuje ke klasické moderně. Nejzářnějším příkladem toho je Bílý dům, vlastně budova bývalého městského výboru KSČ, která je teďka dětská poliklinika a je to doslova učebnice architektury podle Le Corbusiera.
To tedy znamená, že kdybychom se chtěli podívat do Brna za nějakou památkou nebo za nějakou architekturou, nejenom vyloženě památkou druhé poloviny 20. století, tak ji spíš najdeme v nějakých menších celcích, třeba v těch rodinných domech nebo na sídlištích.
Tak rozhodně můžu doporučit sídliště Lesná k návštěvě, právě kontrast obrovských obytných bloků se zelení a taky soubory rodinných domků jako Palackého vrch, Kohoutovice nebo v Komíně u lesa. Ale tím rozhodně nechci říct, že v Brně je jenom samá malá architektura, protože kromě teda zmíněného Bílého domu, tak máme třeba hotel Continental, hotel International, který vznikl začátkem 60. let. Je to vlastně monumentální stavby inspirovaný Oskarem Niemeyerem. Rovna třeba hotel Continental, ten je dokonce památkou, je to věžová stavba, viditelná docela z dálky a samozřejmě výstaviště a pavilon Z, nepřehlednutelný, legendární. Taky co třeba zaujme hodně jako na blízký pohled, právě jakýmsi něžným dotekem brutalismu, tak je třeba od Ivana Ruera budova Ingstavu nebo koleje na Vinařské.
Máte i nějakou oblíbenou stavbu nebo stavby i v jiných regionech, kromě Prahy a Brna? Doporučil byste nějaký klenot, o kterém se moc neví?
Teďka je zima, jezdí se na lyžovačky, tak určitě ve Svatým Petru ve Špindlerově mlýně můžu doporučit hotel Horal, anebo hotel Horizon zase v Peci pod Sněžkou, anebo si udělat výlet na Labskou Boudu, anebo v Hradci Králové. Teďka bohužel zase kriticky ohrožená stavba, která se bude bourat, je hotel Černígov. Přímo archetypální moderna, která se stává právě z hodně horizontální podnože a vysoké pokojové části nad tím, vyhlídkovou kavárnou. Bohužel to je mimo provoz. A hlavně je tam právě to postavení v urbanismu, který je právě to, co spousta lidí vnímá jako, že je prostě moc brutální, že to přetěžuje místo, protože je to jako nejmonumentálnější kontrapunkt hlavnímu nádraží první republiky.
Černígov se tady bude pravděpodobně bourat, Transgas už je ve fázi demolice a právě v tuhle chvíli, kdy natáčíme tento rozhovor, probíhá demonstrace proti bourání Transgasu. O Transgasu už bylo řečeno asi skoro vše, ale přesto je něco, co vy byste k tomu chtěl dodat.
Tady si myslím, že teďka už je poměrně malá šance, že se ho podaří zachránit, nicméně pořád si říkám, dokud stojí, je to dobrý. Zrovna jsem slyšel, že bude trvat asi 10 měsíců, než se zbourá, z toho 5 měsíců, než se zbourá vrchní stavba. Tady si říkám, že pořád existuje nějaká naděje, že se to podaří zastavit a právě potom ty rány, které mu teďka uštědří opravit. Velice bych si to přál. Právě taky chci říct, že tam je velký problém se zakládáním, protože vlastně celá stavba stojí na železničních tunelech a na metru. To je možná také důvod, proč to ten současný investor prodává, protože najednou třeba zjistil, že to je nad jeho síly, že postavit tam novou budovu vůbec nebude jednoduchý. A vůbec aj to zbourat. Hrozí, že se to třeba začne propadat, že se objevují otřesy.
No, to jsou spekulace, to asi ještě uvidíme, co se bude dál dít ohledně Transgasu. Já se ještě vrátím k té vaší facebookové stránce Architektura kosmického věku. Vy v jejím popisu mimo jiné píšete. Nadějí však zůstává krása ukrytá i v tom nejobyčejnějším domečku či paneláku, ve kterém možná také bydlíte. Hledejme krásu i obyčejnosti té doby a chraňme ji. Před návratem do mýtické minulosti a jediným správným duchem dneška. Mě zaujaly ty obraty mýtická minulost a jediný správný duch dneška. Co konkrétního si pod těmito vzletnými pojmy máme představit?
Obecně můžu říct, že jako celou historii architektury 20. století i dnes vlastně provází boj mezi tradicí a modernou. Tradice znamená jako osvědčený přístup i esteticky, právě tedy jak se stavilo po staletí, anebo aspoň určitá idealizovaná představa o tom. Můžeme tvrdit, že tradiční je třeba většina rodinných domků, většina právě ty bungalový katalogáče, co se staví v satelitech a na vesnicích. Jenomže samozřejmě, když tomu připočteme dnešní zvyklosti a to, že ti lidi žijí převážně městským životem, tak vlastně tu tradici ani naplnit nejde. Ale ti lidi si myslí, že to, co si postavili, tak je tradiční. A taky je to mnohdy aj tak prezentovaný. Ale právě proti tomu stojí moderna, která jako kdyby se snaží vyjít z té komfortní zóny, už dávno ověřenýho, jde na to právě spíš, nechci říct technokraticky, právě přes technickou estetiku. A právě 60. až 80. léta jsou jaksi doba, kdy jako kdyby ta tradice měla poměrně malý podíl, ale vysoký podíl měla právě ta moderna.
To znamená, že ta moderna se snažila o nějaké nové přístupy. Můžou si to posluchači představit třeba tak, že tradiční městská zástavba jsou ty bloky, ano, a takové jakoby historizující domy, zatímco ta moderní zástavba je taková ta rozvolněná, ať už jsou to ty sídliště z dob komunismu, nebo ještě ta dřívější zástavba, která začala vznikat už za první republiky. Je to třeba ten příklad toho, kde se to střetává?
Ano, tak nějak, ale hlavně bych chtěl ten rozdíl dávat jako kdyby v technické estetice. V té době opravdu byla jaksi víra v pokrok, v lepší budoucnost a tak, a projevovalo se to právě i v té architektuře tím, že bylo jaksi víc souladu s dobou. Třeba když se podíváme na typické rodinné domky, co vznikaly vlastně kolem měst, tak obvykle to byly velice jednoduché řadovky s plochýma střechama, 4 typové formáty oken. Přitom tam samozřejmě svoji účelnost a krásu to mělo, ačkoliv to možná úplně všichni nevidí.
Na svém blogu na adrese architektonické-modely.cz se také snažíte vyvracet některé mýty o poválečné architektuře. Můžete nějaké uvést a rozvést je? Třeba hned ten první. Píšete, že často opakovaný mýtus je, že je to architektura nesvobody.
No takhle, protože tady velice častý názor je, že architektura té doby je vlastně zdiskreditovaná probíhajícím režimem a že právě ten odklon od tradice a příklon k určité jako vnímané technokracii vede, že to je vlastnost nějaké nesvobody, nějakého totalitního režimu. Běžně, když třeba ve své praxi navrhnu moderní dům, tak právě lidi, kteří ho vidí a jsou třeba nezaujatí, jsou v tom oboru, tak říkají, pro boha, takhle se stavilo za komunistů. A je to možná taky daný tím, že dneska právě moderní funkcionalistické domy jsou většinou luxusnější vily, který si právě staví takzvaná lepší společnost a může to prostě přece jenom evokovat představu nějakého papaláše. A přitom je to vlastně jako kdyby naopak oproti původnímu účelu toho, protože hlavně funkcionalismus, oproštění se od historizujícího dekoru, jednoduchý tvary, co největší okna, tak právě mimo jiné všechny ty prvky byly vymyšleny proto, aby dokázali stavebnictví zlevnit, aby vlastně učinili bydlení dostupný pro co nejširší masy. Proto paneláky vypadají tak, jak vypadají, protože opravdu byly určeny k tomu, aby co nejrychleji vyřešili bytovou krizi. Jenomže dneska se vlastně jako kdyby vracela doba do první republiky, kdy vlastně moderní architektura je zase něco extra, zase něco exkluzivního, co si nemůžou dovolit všichni, protože právě naopak levný domky, který si pořizuje střední třída, tak ty se právě blíží spíš té mitizované tradici.
Máte naopak nějaký pozitivní příklad, kdy se teď podařilo v poslední době něco dobře zrekonstruovat nebo zachránit?
To je bohužel docela těžká otázka, protože pokud se tyto budovy opravují, tak je to většinou nezrovna citlivě, ale každopádně můžeme být rádi za každou záchranu tady u tohohle. Třeba si myslím hodně dobrý příklad jako Ospol, který doslova unikl hrobníkovi z lopaty, taky ho měl ve svým portfoliu HB Revis a chtěl ho zbourat.
A ten jenom kde?
To je pražská záležitost.
Já jsem si na Facebooku Architektura kosmického věku právě všimla, že jste upozorňoval na záchranu věžových domů v Kladně a ty se tady budou opravovat a nebudou se bourat.
Ano, už je schválená jejich rekonstrukce, která proběhne v téměř památkové úrovni. Tady je právě zajímavý, jak se autoři vypořádali s tím tlakem na tu sovětskou Sorelu, že udělali domy, které tak z dálky vypadají, ale přitom je to vlastně inspirace Augustem Perretem, což je světový kosmopolitní těsně poválečný tradicionalismus. Třeba můžeme vidět sídliště Le Havre ve Francii, jeho asi nejznámější realizace. Tak právě vůbec 50. léta byla v tomhle hodně bouřlivá, kdy právě ten střet mezi tradicí a modernou byl úplně největší, protože samozřejmě byl tady z vrchu nadiktovaný socialistický realismus a oproti tomu moderní architekti se snažili tvořit prostě podle zásad moderny a funkcionalismu.
Říká architekt Martin Švec, tak doufejme, že to bude nějaký pozitivní příklad do budoucna. Já vám moc děkuju za rozhovor. Další díl magazínu Spot uslyšíte už příští čtvrtek ve 13 hodin. Můžete ho nalézt na našem webu wave.cz, můžete ho poslouchat v podcastech na wave.cz/podcasty a jsme také na Spotify a na iTunes. Díky za pozornost a těším se na slyšenou.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.